Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Prima întâlnire a liderilor Uniunii Europene după Brexit a avut loc vineri la Bratislava. Pe agenda întâlnirii au figurat teme precum migrația și frontierele externe, securitatea internă și externă, dezvoltarea economică și socială. Bun găsit la Timpul Prezent! Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitatul nostru este Iulian Fota, specialist în probleme de securitate și fost consilier prezidențial. Bună seara!
Bună seara!
Ce șanse sunt pentru ca liderii celor 27 de țări europene să ajungă la un numitor comun în lunile următoare în privința unor probleme urgente, cum sunt criza refugiaților și apărarea în fața terorismului?
După reuniunea de la Bratislava s-au conturat două școli de gândire. Unii care s-au declarat moderat optimiști, scoțând în evidență elementele comune, punctele unde liderii s-au înțeles, și cel puțin la capitolul documente, la capitolul idei mari s-au înțeles, pentru că avem, cum să vă spun, dovezi în acest sens. Cealaltă școală de gândire este una mai pesimistă, care e focalizată mai degrabă pe elementele de divergență, elementele care continuă să separe acești lideri, chiar dacă multe dintre ele sunt neoficiale, nu le avem clar conturate într-un document. Cred că suntem undeva între aceste două abordări. Deci este bine că la Bratislava, cel puțin pe elementele mari, de exemplu, ideea de a continua proiectul european, liderii s-au înțeles. Este iarăși adevărat că mai sunt divergențe și s-a văzut, avem această polemică în acest moment între domnul Renzi, primul ministru al Italiei, și doamna Merkel și domnul Hollande. De fapt, nu e o polemică, sunt supărările domnului Renzi pe faptul că a încercat să facă parte dintr-un triunghi de forță al Uniunii Europene și n-a reușit. Avem o serie întreagă de nemulțumiri la nivelul unor lideri importanți din zona Vișegradului, care ar fi vrut ca punctele Vișegradului de vedere să fie mai mult luate în calcul. Deci eu cred că suntem pe un drum bun, respectiv acel al rezolvării tuturor acestor probleme între liderii europeni, miza fiind continuarea proiectului european, extrem de importantă miza, dar pe de altă parte mai sunt asperități, mai sunt diferențe de viziune, de puncte de vedere, care vor trebui, cum să sunt moderate, gestionate și, bineînțeles, într-un final, sperăm cât mai curând, să obținem ceva concret, adică o foaie de parcurs, un plan de acțiune. Pentru că aici este adevărat, aici scepticii au un punct bine subliniat. Nu sunt foarte multe informații concrete referitoare la cum va face Uniunea Europeană următorii pași. Este clar că trebuie făcuți acești pași, toți liderii au acceptat acest punct de vedere, dar în ce vor consta acești pași concret? Ce va trebui să facă Uniunea, aici lucrurile nu sunt foarte clare. Deci asta înseamnă că vor mai urma discuții în diferite formate, bilateral, regional, vor mai avea loc întâlniri. Mi se pare că a și fost stabilită următoarea întâlnire de acest tip să fie, dacă nu mă înșel, în Malta, la începutul anului viitor. Deci e un proces în derulare, dar e un proces care are sensibilitatea sa și va trebui să fie păstorit corespunzător.
Da, chiar așa, de ce așa numitul grup de la Visegrad, mă rog, al țărilor din Europa Centrală și de Est, se opune cu atâta vehemență cotelor de redistribuire a refugiaților?
Uniunea Europeană este la o răscruce și fiind la o răscruce sunt mai multe căi de urmat. Grupul de la Visegrad vrea o Europa mai diluată, o Uniune Europeană în care statul național să conteze mai mult, controlul său, statul național să-și recupereze o parte din prerogativele pierdute și bineînțeles că ei justifică această abordare prin prisma electoratului pe care îl reprezintă. Deci este, dacă ne uităm la acești lideri, la domnul Orban, chiar la liderii polonezi, ei susțin pe baza mandatului pe care le-au, că asta este cerința populațiilor respective. Și în cadrul acestei filozofii de gândire avem și această chestiune cu emigranții. Acum, după părerea mea, chestiunea este artificial umflată. Nici pentru Polonia, nici pentru Ungaria, chestiunea asta a emigranților nu este depresantă. Iar dacă la Ungaria pot să mai înțeleg abordarea ei, pentru că ea este mult mai aproape de ruta balcanică care ne-a dat atâta bătaie de cap, când vine vorba de Polonia, care nu s-a confruntat aproape mai deloc cu această chestiune, mi-e greu să înțeleg poziția lor. Dar, pe de altă parte, pot să înțeleg că asta este doar un pretext, de fapt, pe care ei îl clamează, îl folosesc în relația cu statele importante, Franța și Germania, pentru a obține concesii din partea acestor state, probabil pe alte chestiuni de interes național pentru ei.
E o monedă care poate fi jucată, e o carte care poate fi jucată, această carte a acceptării imigranților, a refugiaților pe teritoriul statelor naționale?
Da, ei încearcă să o joace, numai că aici vedeți unde e problema. Sunt două riscuri mari. Pe de o parte, riscul este să blochezi întreg procesul de soluționare a acestei crize europene prin care trecem, pentru că trebuie să fim cinstiți să recunoaștem Brexit-ul, părăsirea Uniunii Europene către Marea Britanie, ne-a creat niște probleme complicate care trebuie să rezolvate. Fac o paranteză. Uitați-vă ce complicat este să stabilești, cum să spun, formula de lucru într-un format mai larg. Întotdeauna trebuie să se adune unii mai puțin, să contureze o poziție și după aceea, discutând, negociind cu ceilalți, să-i pună de comun acord. Marea Britanie, Franța și cu Germania constituia un triunghi de forță al Uniunii Europene, mai ales când venea vorba de relații internaționale, securitate, unde britanicii aveau un cuvânt greu de spus. Ieșind Marea Britanie, avem această situație. Rămânem pe o formulă franco-germană, cum se încearcă, extindem formula franco-germană, cum a încercat Italia și chiar a sperat într-o anumită etapă că s-a înțeles lucrul ăsta și acum îi realizează că nu s-a înțeles. Deci, vedeți, nefiind clară formula de coagulare a poziției finale în Uniunea Europeană, evident că avem o perioadă de dezbatere, de anumită dezordine și eu cred că aici și Visegrad încearcă să-și câștige influența, greutatea în deciziile următoare, făcând acest joc inclusiv prin presiunea pe care o pun pe motorul franco-german prin chestiunea migrației. Mai ales că probabil că văd și ei că doamna Merkel în Germania este într-o poziție mai șubredă, nu mai este atât de puternică ca altădată și atunci speră că Germania va fi mai conciliantă și le va da și lor câștig de cauză.
Da, chiar așa, cum se poate impune totuși o disciplină în deciziile luate la Bruxelles sau la aceste summituri?
Asta e un lucru foarte dificil. Dacă ar fi fost facil, până acum probabil că era obținut. Nu e ca într-o clasă unde intră dirigintele sau profesorul și prin însăși autoritatea sa profesională elevii l-ascultă și păstrează liniștea. Statele membre UE sunt egale între ele, fiecare are același cuvânt de spus, același vot. Evident, ele nu sunt egale prin capabilități, prin puterea economică, prin influență, dar formal un stat este un ein vote, ca să zic așa. Deci, la capitolul ăsta și țările mici își pot juca cartea, pentru că nu se poate lua o decizie a Uniunii Europene fără votul celor mai mici. Și au fost situații în care inclusiv România, am văzut asta când era președinte Traian Băsescu, a blocat anumite decizii la nivelul Uniunii Europene pentru că ceea ce se hotăra nu ne era favorabil.
E consens, dar de fapt unanimitate.
Consensul nu este ușor de obținut și atunci ai o pârghie, tu ca țară mică. Bun, nu poți să spui nu așa doar de dragul negării unui proces. Trebuie să ai argumente. Ești la masă cu oameni responsabili, civilizați, politicoși care te vor întreba de ce spui nu, de ce blochezi, care sunt argumentele. Și dacă nu ai argumente, de decredibilizezi. Ăla nu e o gașcă de prieteni unde spun nu numai așa ca să enervez pe ceilalți și să irit. Este efectiv un club serios unde se discută argumentat și dacă argumentele sunt puternice, convinzi și te ascultă. Dacă nu ai argumente, te vine cineva în pauză și te roagă frumos să stai în banca ta pentru că e păcat să te faci de râs, ceva de genul ăsta, cam așa funcționează lucrurile, dar de obicei nu se ajunge până acolo. Nu iese nimeni să blocheze un proces complicat de decizie în Uniunea Europeană sau în NATO, că lucrurile pot fi comparate, fără să aibă argumente puternice. De aceea țările de la Visegrad țin și trag tare pe această chestiune a migrației, pentru că ele au senzația aici că au argumente, adică că se pot exprima.
Ce rol și-ar putea asuma România în acest moment de răscruce pentru construcția europeană?
România, în primul rând, trebuie să se hotărască care dintre variantele de pe masă este cea mai bună pentru ea. Și noi suntem la o răscruce ca țară, la fel ca toată Uniunea Europeană. Deci este extrem de important noi ca țară, în interior, să ne hotărâm ce vrem și dacă ne-am hotărât ce vrem, să fim serioși, cum spuneam, dacă va fi cazul să ne spunem punctul de vedere și va fi, inclusiv poate că va fi cazul să blocăm niște decizii, să avem argumentele pregătite. Dar pentru asta este foarte important în interior să ne punem cap la cap. Și eu aici am o problemă și o teamă. Mă uit deja că reuniunea asta de la Bratislava devine subiectul unui joc politic. S-a apropiat campania electorală, vor fi argumente de o parte și de alta. Părerea mea că ar fi o greșeală să transformăm temele mari de politică externă în chestii de campanie electorală, că în campania electorală eu sunt bun, tu ești prost, nu există cale de mijloc. Ori nouă ne trebuie o cale de mijloc, un compromis între marile partide, între marile forțe politice ale acestei țări, între instituții, pentru a merge cu abordarea noastră mai departe. Cum să vă spun, nu te poți duce tu, ca președinte al țării, cu opoziție la Bruxelles, când în timpul ăsta, de exemplu, un parlament, cineva, de exemplu, opoziția urlă sus și tare că ei nu sunt de acord și că dacă vor veni la putere vor schimba și vor face și vor drege. În momentul ăla însă și argumentele noastre devin șubrede și celălalt de la Bruxelles te va întreba, bine lume, cât timp discut cu dumneata, cât timp argumentele astea sunt valabile. Uite, voi aveți alegeri peste 2 luni, aia spun că dacă vin le schimb, adică ce forță au argumentele tale. Deci, după părerea mea, noi în interior avem nevoie de un proces de clarificări, un proces rapid, că nu avem timp, să ne hotărâm calea de urmat, să ne hotărâm pe ce direcție mergem și ulterior, putere și opoziție într-o singură voce, să ne argumentăm punctele de vedere. Dacă vă uitați la Visegrad, ei nu au problemele astea. Chiar dacă în Polonia, de exemplu, sunt niște critici sau în Ungaria, în ansamblu, establishmentul politic a cam agreat un curs și îl păstrează. Părerea mea este că ceea ce, varianta pe care președintele în acest moment a propus-o este corectă. Vreau să spun că, după părerea mea, nu sunt soluții perfecte pentru România pe tablă în acest moment. Dar ideea aceasta de a continua dezvoltarea Uniunii Europene, de a merge alături de motorul franco-german, este cea mai convenabilă comparativ cu toate celelalte. Nu cred că este o soluție să diluăm proiectul european în acest moment. Nu cred că ne ajută la ceva. Poate electoral putem câștiga o perioadă scurtă, dar pe termen mediu și lung, să rescoatem de la naftalină modelul ăsta național și să-l punem pe masă în momentul ăsta, nu cred că ne-ar ajuta foarte mult. Trebuie să nu uităm un lucru. Suntem în globalizare. România în globalizare, 20 ceva de milioane, nu înseamnă nimic. Germania nu înseamnă nimic în globalizare cu 80 de milioane. Gândiți-vă că competitorii pe plan global sunt China cu 1 miliard, India cu 1 miliard, americanii sunt la vreo spre 400 de milioane, rușii sunt 100 și ceva de milioane. Deci Uniunea
Brazilia
Europeană,
și multe
Brazilia
alte.
Și ea, adică Uniunea Europeană, după părerea mea, dacă nu rămâne unită și nu mergem înainte ca și Uniune, pe o formă federală, semifederală, confederală, vom vedea, nu vom însemna nimic. Repet, nici măcar țările mari din Uniunea Europeană, cum sunt Franța sau Germania, în globalizare, singure, nu vor însemna mare lucru.
Deși Marea Britanie nu mai participă la summituri europene după referendumul prin care a decis să iasă din UE, câtă vreme va mai fi membră a acestei construcții, a anunțat că își va exercita drepturile și unul dintre aceste drepturi îi permite, de pildă, să se opună înființării unei structuri militare comune în cadrul Uniunii. Cum comentați ideea înființării unei forțe militare comune a Uniunii Europene?
E bine și v-aș felicita, cred că sunteți primul jurnalist pe care l-aud vorbind de forțe militare comune, pentru că în general în România se vorbește de armată europeană. Armata europeană este, cum să vă spun, o minciună, în sensul că nu există în momentul ăsta intenția de a crea o armată europeană. Nu poate fi făcută o armată europeană în acest moment. Documentele Uniunii Europene nu au vorbit niciodată de o armată europeană. Vorbesc de intensificarea cooperării, de cum să punerea la în practică unei politici europene în zona de apărare și securitate. Deci nu suntem nici măcar pe aproape în a realiza o armată europeană. De altfel, nici NATO nu are o armată sa. În momentul ăsta au și vor continua să aibă armate statele naționale, statele membre ale NATO sau Uniunii Europene. Deci, ceea ce dorește Uniunea Europeană, și de asta spuneam, e bine cum ați folosit termenii, într-adevăr, sunt voci, că încă n-am ajuns la o decizie, cum este domnul Juncker, care propun un pas mai departe pe această zonă de cooperare în zona de securitate și apărare, inclusiv constituirea unor forțe care, comune Uniunii Europene, care să fie la dispoziția Uniunii în funcție de diferitele misiuni pe care vom dori să le îndeplinim. Acum, aspectul sensibil aici care este? Că până acum am fost de acord, noi europenii, ca tot ceea ce facem pe zona asta să fie compatibil cu NATO. Să nu duplice în primul rând NATO, pentru că nu avem bani, cum să spun, de două soluții. Dacă avem avioane AWACS la NATO, dacă avem nevoie Uniunea Europeană, le luăm pe alea de la NATO, pentru că avem cooperare NATO Uniunea Europeană. Nu o să apucăm acum să ne facem avioane AWACS și la Uniunea Europeană, că nu avem atâția bani să cheltuim. Deci această idee a neduplicării Alianței Nord-Atlantice, ținând cont că multe state europene sunt și acolo, continuă să fie importantă și eu cred că aici vor fi marile discuții. Nu cred că poate să spună cineva că Europa nu are nevoie de cooperare pe zona asta. Clar, presiunile sunt mai mari pe noi, riscurile sunt mai mari, dar cum va arăta în final această cooperare și cum ea trebuie să fie compatibilă cu NATO, va stârni, cred eu, niște discuții. Știm bine că în Europa, stânga europeană întotdeauna a vrut să se delimiteze, să fie mai independentă față de Statele Unite, pe când dreapta europeană a mers pe ideea că, da, e bine să stăm pe picioarele noastre, dar asta să fie un picior alături de celălalt picior care este NATO și asta înseamnă relația cu americanii. Deci, în început de proces, discuțiile vor fi și aici destul de delicate, sensibile, dar în final asta cred că trebuie să obținem, mai multă cooperare europeană, dar fără să punem în pericol NATO și, zic eu, colaborarea cu americanii în Europa.
Sunt multe voci care spun că Europa nu poate avea o politică externă comună pentru că nu are forțe militare comune. De ce trebuie legate neapărat cele două? Sunt legate forța militară de forța de persuasiune diplomatică?
Da, în mod clar. Păi uitați-vă, de exemplu, la Rusia și la tot ceea ce face Rusia în Crimea, în estul continentului european.
Vă contrazic totuși, Europa are și alte valori aici, altele decât Rusia. Adică se poate impune, cred eu, nu? Și altfel decât printr-o armată.
Nu, pentru că altfel ar fi folosit elementele de soft. Deci, în Ucraina s-a văzut clar că dacă n-ar fi folosit forța militară, n-ar fi invadat, n-ar fi anexat Crimea invadând-o și ulterior n-ar fi atacat în Est, Ucraina s-ar fi dus pe calea ei spre Uniunea Europeană și asta a fost interpretată de Rusia ca o amenințare, un pericol, așa cum în Georgia. Ca să stopeze apropierea Georgiei de NATO și de Occident în ansamblu, Rusia trebuie să facă un război acolo. Acum eu înțeleg situația lor, dar acum vreau să discut de Uniunea Europeană. Deci când ai un competitor internațional care în anumite situații folosește forța militară și tu nu poți să-i răspunzi cu aceeași unitate de măsură, tu din start ai un handicap față de el. Și aici nu mă refer numai la Rusia. Gândiți-vă că și Uniunea Europeană e interesată, de exemplu, să asigure viabilitatea căilor maritime de navigație. Da? Avem piraterie. Păi, dacă tu, Uniunea Europeană, dacă americanii, de exemplu, nu vor să combată pirateria într-o anumită zonă care e importantă pentru noi și noi avem nevoie să combatem pirate și nu avem cu ce facem? Ăsta este un exemplu. Avem celălalt exemplu. Sunt o serie întreagă de lucruri sensibile legate de China, care s-ar putea la un moment dat să-și delimiteze o sferă de interes, ceea ce noi niciodată n-am agreat, inclusiv prin mijloace militare. Cum îi dai un răspuns arătându-i că tu nu ești de acord cu așa ceva dacă tu nu ai capabilitățile necesare? Adică ce vreau să spun este că în această reașezare a ordinii internaționale, cei care au arme și armată și putere militară au un atu în plus față de ceilalți care nu au. Și la un moment dat, dacă ei pun pe masă, ca la un joc de cărți, îi pun pe masă cartea militară și tu nu le poți lor răspunde, ca la șeptică, nu poți să-i tai, în momentul ăla ai pierdut jocul. Deci teoria e corectă că Uniunea Europeană are nevoie de o expresie militară ca să-și apere interesele, pentru că fără aceste, cum să spun, resurse, s-ar putea undeva în viitor să fim vulnerabili față de jocul de mare putere pe care din ce în ce mai mult îl practică ceilalți. Și nu e numai Rusia. Putem lua și exemplu Turciei, care este o putere militară și care are cu ce se exprima. Adică dezechilibrul ăsta între noi și ceilalți e periculos și trebuie gestionat corect. Dar în interiorul NATO, repet, avem nevoie de Europa capabilă, Uniunea Europeană capabilă, puternică din punct de vedere militar, dar în interiorul NATO și pe relația asta de simbioză cu Statele Unite, nu împotriva lor.
Dar ce ar însemna, domnule Fota, înființarea unei asemenea forțe militare comune?
Păi un număr de soldați pe care fiecare țară îl oferă, îl dă. Și de aici depinde de cum se negociază această formulă. Formula, de exemplu, pe care a propus-o domnul Juncker, care e, după părerea mea, cea mai radicală în gândire, înseamnă acești militari într-un loc anume ales undeva în Uniunea Europeană, cu comandamentul lor, cu structurile lor de comandă, aceste structuri de comandă raportându-se direct la Uniunea Europeană pe formatul ăsta de politică externă și de securitate comună. Deci un traseu care este, din punctul ăsta de vedere, autonom, dacă nu chiar independent de NATO. Acum, cel mai important lucru nu este cum vor arăta acești soldați, ci ce vor avea de făcut. Pentru că aici a fost discuția delicată și în trecut. Uniunea Europeană să nu încerce să facă ceea ce face NATO, de exemplu, apărare colectivă. Apărarea colectivă este numai pe spinarea Alianței Nord-Atlantice. Dacă Uniunea Europeană încearcă să facă apărare colectivă, în momentul ăla NATO s-a dus. Nu putem face apărare colectivă și la NATO și la Uniunea Europeană. Dacă o țară este atacată, România e țară și NATO și UE, ea e atacată. Unde sună prima dată? La Bruxelles, NATO, și spune sunt atacat, vreau articol 5, sau la Bruxelles, cum propunea unii acum câțiva, în Ter Vuren, comandament alternativ, și în momentul ăla înseamnă că americanii sunt scoși din joc. Deci e posibil ca europenii să decidă răspuns fără că americanii să aibă nimic de zis. Deci aici este miza pe care în acest moment o avem pe tablă. Cât de departe mergem cu apărarea asta și cooperarea asta europeană în probleme de apărare? Până la a contesta NATO și rolul său?
Revenim la Marea Britanie și la Uniunea Europeană după Brexit. Mesajul transmis de numeroase capitale europene este că Marea Britanie ar trebui să inițieze cât mai repede demersurile pentru a părăsi Uniunea Europeană în conformitate cu rezultatul referendumului. De ce se pune acum atâta presiune pe ieșirea Marii Britanii din Uniune?
Pentru că ne ține încurcați. Dacă tot au hotărât să divorțeze, Lasă-mă să-mi refac viața, ca să folosesc o explicație mai pe înțelesul fiecăruia. Deci, Marea Britanie în momentul ăsta s-a dus și a băgat divorțul de mine, dar nu vrea să-și ia lucrurile din casă. Și stă cu mine în continuare și nu vrea să se mute. Deci, e o chestiune, eu pot să înțeleg jocul britanic pentru că pe ei avantajează. Pentru că ei nu au fost pregătiți pentru Brexit. Establishmentul politic, guvernul britanic n-a crezut că va fi Brexit. Asta este părerea mea. Și când s-au trezit cu Brexitul, pentru că populația a cerut-o, și-au dat seama, n-au oameni pregătiți, n-au structuri, că ăsta e un proces de negocieri foarte complicat, cu mize mari. Și atunci, în momentul ăsta, trag de timp ca să se pregătească și ca să pună presiune pe restul Uniunii Europene pentru a obține condiții cât mai avantajoase. Pe partea altă, restul de Uniunii Europene, sau Uniunea Europeană, că, de fapt, corect acum să spunem că am rămas în formatul ăsta, Uniunea Europeană, normal că vrea cât mai repede tranșată această chestiune, ca să știm cum stăm. Sunt chestiuni care, economice care depind de Marea Britanie. Și care, dacă ei ies, nu vor putea să rămână acolo. Bun, ce facem cu ele? Sunt chestiuni de ordin politic, inclusiv funcționarimea britanică pe care o avem în momentul ăsta în birocrație europeană. Va trebui hotărât ce facem cu acești oameni. Avem Parlamentul European. Deci, provizoratul ăsta poate că îi ajută pe britanici, dar în mod clar îi dezavantajează pe europeni. Știți de ce? Pentru că dacă ne uităm la Uniunea Europeană, Uniunea Europeană are foarte multe semne de incertitudine în momentul ăsta pe masă, da? Cu euro și cu toată această situație economică, cu migrația, cu terorismul, mai vine și Brexit-ul. Nu e bine pentru credibilitatea Uniunii să aibă atâtea semne de întrebare. Lucrurile trebuie să fie tranșante, clare, să știe cum să... Și investitorul care vrea să investească în Uniunea Europeană și posibili parteneri aliați din lume, cu cine defilează, ce fel de structură va fi în continuare această Uniune Europeană. Și de aceea, Uniunea va presa în continuare ca britanicii să se hotărască ca să putem avea un divorț amiabil, că se poate întâmpla și varianta elaltă, să dăm cu farfurii unii între alții, o situație în care ar pierde ambele părți. Dar știți cum e, uneori lumea nu e rațională în ceea ce face.
Da, domnule Fota, pentru că tot ați introdus această metaforă a divorțului, a lucrușoarelor lăsate în casă după divorț, cum ați descrie, de fapt, situația de acum? Situația de acum a Marii Britanii în raport cu Europa. E stat membru sau nu mai este?
Marea Britanie este o țară europeană, dar nu va mai fi membru a Uniunii Europene. Așa cum în oglindă putem, am folosit expresia asta vis-a-vis de Rusia. Deci, Marea Britanie este țară europeană, civilizațional sunt ca noi, nu vor fi diferiți, dar din punct de vedere politic și administrativ nu mai sunt membri a Uniunii Europene și ca atare va trebui să stabilim ce sunt. Sunt ca Elveția, sunt ca Islanda sau ca Norvegia, țări care sunt țări europene, au o relație foarte bună cu noi, dar nu sunt membri Uniunii Europene. Din punct de vedere economic, așa cum și ei vor trebui să stabilească noi, ceilalți care am rămas în Europa, inclusiv francezii, românii, belgienii, polonezii, românii, cum vor fi tratați? Ne vom bucura în continuare de libera circulație, vom putea în continuare să mergem, să învățăm acolo, să investim. Deci sunt o serie întreagă de lucruri foarte, foarte importante care vor trebui... Va trebui să le... Dar Marea Britanie rămâne o țară europeană, e membra NATO, e în continuare prietenă cu România, adică poate ideea asta de divorță un pic și un pic prea departe. Ea a divorțat de Uniunea Europeană, n-a divorțat de România.
Domnule Iulian Fota, vă mulțumim că ați venit la Radio România Cultural.
Mare plăcere.
Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine, pe mâine seară.
Pe mâine.
Prezent încheie GPS-ul de astăzi. Nu ne despărțim însă înainte de a anunța numele câștigătorului concursului nostru. Domnul Mircea Mihalache va primi volumul oferit de editura Humanitas. Punct final pentru traseul nostru cultural de astăzi. Sunt Dana Pitrop. Ne reîntâlnim mâine seară la ora 17. Rămâneți cu Radio România Cultural. Urmează concertul de gală din cadrul turneului Vioara lui George Enescu în transmisiune directă de la Sala Radio.